Gepleyer Azadlık Radyosu. Haberler gündelümde men güzel Huda berdi we dowam etdirýärin. Döwlet dukany diýeninden boş şekere gapdylynan kofe almaly yerli ýağ ýok diýip Azadlyk habarçysy Aşgabatyň dukanynda görenlerini gurrun berýär. Barlykda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümeti öz ýaratyny kadrly ýaşaýyş derejesi bilen üpçün etmezligi we azyk hukugyna hormat goýmazlygy bilen halkara borçlaryny ýerine ýetirmeýär diýip problema ünsi çeker. Adam hukuklaryny goraýjy hümeti Koç ve Adam Hukukları Bönce Türkmen İnisiyatifası Kuraması 23. sentyavrda çap eden beyanatında COVID-19 pandemiyasının iktisadi tesirine cevap vermekte hükümetin hareketsizliği Türkmenistan'da önden gelen azık krizisini hasam güçlendirdi deyip belleyer. Türkmenistan'ın hükümeti halkın avadançılığını değil de yurdun imajını ileri tutuyor deyip Hümen Reis Koç Kuramasının Avrupa ve Merkezi Azya Bönce Müdürünün orunbasarı Rachel Denver belleyer. Ve bu mühüm fırsatta en mehtaç adamlara ünsü çekip olara kömek etmezlik bilen Türkmenistan adam hukuklarının en esasi prinsiplerini şolsan da azık hukukunu gödek bozyar diyer. Azık etmezçiligi bakaların yokorlanmağı, azık önümlerini çekli meçverde satmak nuvotlar, dükkanların ve bazarların iyidigderli yapılmağı ali, çeklendirmelerin iyidigderli giyirdilmeği, yurtta gündelik yağdayı örüldü, öz çeğinde COVID-19'un bardığını resmi taydan ıkrar etmeyen yurtta, yokunç keselin yayramağına karşı görüşme için giyirdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyna agyr täsir ýetirýär we goşmaça agyrym salýar. Soňky hepdelerde Aşgabatda bahalar ýokurlandy. Indi ýurt kararsyzlyk gününe taýýarlanýar. Bayramçylygyň öňe ýerinde ady we bütünçiligi adat çygyşlaşýar. Şol buraktyň özünde de dolaryň hümmeti gara bazarda ýene de ýokurlandy we 23,5 manada deň boldy. Nakt valyuta alyş çalyşygyna saklanýan gadagançylyk bilen bir wagtda resmi kurs hem 3,5 manat derejesinde üýtgeýsiz galýar. 22-nji sentýabrda Azadlyk habarçylary bazarlardaky döwlet we hususy dukanlardaky haritlaryň bahalaryny öwrendi we jekmejek sin taýýarlady. Döwlet dukany doly boş, un bilen baglanşykly hiç bir meseli ýok. 1 kilogram 1 manatdan iň arzan we has gymmat bir näçe görnüşli şol sanda Türkmenistanda öndürilen ýokary hili 1 kilogramy 8 manada çenli durýan unlar bar. Şeker ýok. Diňe ýerden bolýar. Adam başyna 2 kilogram satylýar. 17 manatdan 2 kilogram berýärler ýöne ýanyndan goşup içine şeker we süýt goşulan çay haltacyklardaky kofe almagy talap ederler. Onuň öz bahasy 5 manat ýöne hiç kim ony satyn almaýar. Bu geçmeýän bir haritdir diýip habarçymyz aýdýar. Bu şeýle dowam etdirýär. Çüregiň ardany we täze bişeni gel ýetirli. Şeýle hem ýağ bar. Bir näçe görnüşli ýöne olar daşary ýurtlaryň önümi. Yerli ýağ ýok, görnüşi ýaly, utaran bolmaly. Ýa-da täze hasyla gara şäherler ýa-da ýerden satýarlar. Mundan başga harit görnüşleriniň assortimenti ujypsyz. Etatanym bazarlarda satylýan zatlar bu ýerde hem şol bahadan satylýar. Bazarda döwlet bahalary boýunça harit satýan tekçiler bar. Şol ýerde miweler, banan, alma köp. Hatta kiwi hem bar, hemme zat import edilen haritler. Bolsa Iran bilen Serhiýeden wagtal-wagtal işleýänligini görkezýär. Hatta döwlet narhyndan nar satylýar. 1 kilogramy 20 manatdan kartoşka 9-10 manat hem yerli hem daşary ýurtdan getirilen hili gowy. Emma apelsin gymmat 50 manattan we diňe bir ýerde satylýar. Yerli tawuklaryň bahasy 1 kilogramy 80 manattan başlanýar we 15-18 manada çenli ýetýär. Aýra bölekleri, aýaklar we buutlar we şoňa meňdeşler hem bar. Bu bazarda bir näçe aý bäri et satýan hatarlar ýok, sebäbini bilemok diýip habarçymyz ýene şeýle dowam etdirýär. Döwlet tekçilerindäki göwe önümler her bir destesi 2,5 manada durýar. Olaýda satýan hususy sewdegärler bir destesini 5 manada berýärler ýöne olarynky has uly. Dürli baha kategoriýalaryna ýetýän Gazagystanda we Orsetde öndürilen unlar bar. Dürli bahadan daşary ýurtly makaron önümleri Orsetden getirilen her kilogramy 80 manatdan Rolltondan başlap Türkiýede öndürilen her bir gawy 25 we 30 manat aralygyndaky makaronlaryň saýlama görnüşleri, hatda has gymmat italyan makaronlary hem bar. Bäş barmak üçin 4 adama niýetlenen hamir 12 manatdan şeýlede şu bahadan beýleki hamir önümleri satylýar. Hususy dukanlarda ýokary hili asylan we gaplanan et, guzy we sygyr eti hem bar diýip iň gymmaty 70 manat, sygyr eti 48 we 50 manat aralygynda 1 kilogramy, goýun eti 50 manat çenli, öwelen sygyr eti 40 we 55 manat çenli hiline görä ýagtady has gymmat. Bu dukanda bahalar halk market dukanynyň bir näme arzan. Welaýatlarda daşugda we marda öndürilýän azyklary satýan bir dukan boşdur. Ferhetler ýapyk ol ýerden kakadylan sygyr doňuz etini beýleki kakadylan önümleri tuğuk basturma, balık, şeylehem, kovi, marinin yumuşak peynirini getiriyerdiler. Bunların hemmesi indi yok. Deyip haberçiyimiz 22. sentyavrda haber verdi. Devlet bayramçılığının öngü tirasında Aşkabat'ın bazarlarındaki şeylede devlet hem hususi dükkanlarındaki haritler ve onların bahati var adaki bu çekmecik yağdayları azatlığın payitahttaki haberçisi gurrun verdi. Bu aralıkta velayetlerde ilat azık yetmezçiliğinden kösönyer bazarların köpçülüklüğün yapılmağı zararlı iladın azık satın almak mümkinçiliği azalyar yerli telekeçiler olsa kazanç çeşmesinden mahrum bolyar. Mardı şunlar azık yağdayı ervetleşer devlet iyiçiliğindeki dükkanların önünde nohutlar dandan dörep başlayar. Her dükkanda adam başına 3 manada 5 yumurtka veriyarlar. Adamlar ir saat 4'te varıp 8'de ya 9'da açılayan dükkanın önünde karışıp duruyarlar. Bir yumurtka 1 manat 50 tengeden satılıyar deyip azatlığın vilayettaki havarçası 23. sentyabrda gurrun verdi. Vilayetlerdeki bazarlar ve dükkanların en çemesi iyulun ortalarında hükümetlerin COVID-19'un yayramağının önünü almak boyunca resmi çarelerini ilan edilveri iyi gıdırlı yapılıyar. Şol bıraktığın özünde de azatlığın havarçılarının belli işe alı. Şunlar Aşgabat'ta bazarlarda ve dükkanlarda bir vada girdilen sanitariye talaplarına göz ökçülük edilmeyer. Adam hukuklarını koruyacak Human Rights Watch ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyatifası kuramalarının 23. sentyabrda çap edilen beyanatında Türkmenistan'ın hükümetinin yurtta gariplığın bardığını inkar edenliği ve pandemi dövründe işsizliğin yok oranmağına karamazdan iladın iktisadi taydan eciz toporlarına kömek verip bilmeyenliği belleniyer. İnsan hukuklarını koruyucuların pikirişi iktisadi ya da sosyal kömek vermek, halkı il yeterli azık önümleri bilen üpçün etmek için hiç hili strategiyeti olmadık hükümet iladın zerur yaşayış derecesini ve azık hukukunu üpçün etmek boyunca halkara borç namalarını yerine yetirmeyenliğini görküyor.